Nu, tai apie angelus dabar, kur linksmiau.
Apie angelus. Pasigirdo apie angelus.
Apie serafimus. Jo serafimus.
Man irgi angelus.
Nu, mano tartis yra Желает лучшего.
American Lithuanian.
Lietuviškai tariant, neišpuoselėta.
Angels.
Angels.
Arba seraphim. Arba seraphim. Taip, taigi vietinės visatos tarnaujančios dvasios serafimų kilmė. Čia šita, ne?
38.
38. Taip. Tai kas? Savanoriai. Pabandykit. O tai prasideda.
Įdomės pradėti. Va čia. Kas nors tarim.
Kas? No. Vietinės visatės tarnaujančiosios dvasios. Šis dokumentas išskiria tris begalinės dvasios asmenybių kategorijas. Tai pirma yra angelų korpusas, tai yra tarnaujančiosios laiko dvasios, kurį sudaro serafimai, cherubimai ir senabimai. Antra yra erdvės žinia nešiai ir trečia yra begalinės dvasios aukštosios asmenybės. Toliau bus pirmas skyrius apie serafimų kilmė. Vietinės visatos angelų gausybė sukuria dukra kūrėja, vienu metu po 41472 tvarinius. Serafimai su...
Dabar, ar tai svarbu? Keturi, kiek ten iki vienetų? Nu tai apie 41 tūkstantį ten sukuria. Va tai ir yra, kad jūs pabandytumėt savai žodžiais tą perpasakot. O dabar kiekvieną jūs nurašot, ir užgaišta tam daug laiko, bet jums patiems neduoda naudos tiek, kiek duotų, jeigu jums reikėtų va, tą išlankstyti pagal savo sampratą. Tai tada aktyviai veikia jūsų mąstymas. O dabar mąstymas yra pasyvus, tik tai ranka. Jis dirba mechaniškai. Vat šito man rūpi, kad iš jūsų taip jau pasiekti, kad būtų įgyvendinta. Tai va tada tu pasižymi, o gali pasižymėti nu, tezės, at kad galėtum jausti, apie ką dabar galima pakalbėti iš tų tezių išplėtimų.
Įdomės, tai šitą aš irgi bandžiu, kad žiūriu, kad nėra taip pat.
Nu, gerai, bet va dabar, kada iki vienetų ten pasakai, ten tas, va, tes išvardinai, tai nėra tiek svarbu, suprantat? Jūs turit atskirti esmę nuo smulkmeniškų šalutinių dalykų. Tai vat, kaip daroma, reiškia, santrauka? Tu perskaitai skirelį ir apmastai. Tai kas čia buvo pasakyta? Kas yra svarbiausia? O tada tu pabandai sudėti į kažkokią tai teiginio struktūrą. Galbūt tas skirelis bus tik vienas sakinys tavo su samprata. Bet tau jisai bus jau atsijotas. Va tada ir išeitų, kad ne vienas po kito tęsia, bet va, vienas pasako vieną, o kitas kitą pamatė niuansą. Va pasako kitą, va šito dar nebuvo pasakyta. Trečias dar savo pamato kažkokį tai pastebėjimą. Tai va tada būtų daug gyviau. O dabar tai yra maždaug knygos skaitimas.
Iš sąsvinių,
taip.
Čia dar iki to dar. Nieko, daisim.
Nu, ką, ką,
daisim.
Ką mes kada mėginam jau žvelgti giliau, tai vis tiek pradžia yra nuo pirmojo žodžio, nuo pirmojo sakinio. Tai jį anksčiau ir vėliau vis tiek veikia arba pasakyti arba užrašyti, kadangi dėl to sakau, turi būti santrauka raštu, tai lengviau. Tau tada knyga nereikalinga. Ir tada tu tą savo užrašytą santrauką gali jau atpasakoti. Nes tai yra tavo mintys išdėliotos, kaip atpasakojimas to, ką tu perskaitai Urantijos knygoje. Išdėliojimas tai ne tas pats, ką tu atpasakoji savo santrauką. Tai yra dar labiau susiaurinta, kadangi tu viskogi neprisimeni.
Tai va, būtent sunku atsiminti. Arba, kad perskaitai ir vis tiek visko neatsimeni ir vėl skaitai tada, o tada tiek laiko labai daug užtrunka. Nu, bet tai čia toks mokymasis pastebėjau.
Bet aš vedu prie to, kad vis tiek, kada pirmas sakinys yra ištariamas, tai būna labai sunku, kol nėra įgūdžių. Tai jeigu tai atidėlioti vis ateičiai, 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 tai vis tiek tas sakinys kažkada turės būti ištartas. Ir vis tiek tas pradinis sunkus etapas, jis turės būti patirtas. Jau negalima niekaip peršokti, kad staiga buvo nesunku, nesunku ir pasidarė sunku. Ne, prasideda nuo to, kas neįprasta, tai tampa sunku, sunku, bet paskui palengvėja. Nebus taip, kad jūs galėtumėte save apgauti. Nu, vat, čia, kaip Jurgita sako, o, tai tas sunku, dar ta, gal kada ateisim prie to. Tai vat, kodėl ne dabar tą pradžią daryti? Kada jinai bus? Po metų, po dviejų, po dešimties, po penkiolikos. Ir tada bus tas pats pasakymas. Sunku, kadangi nebuvo sukaupta patyrimo. Tada. Tai vat, dabar aš ir siūlau pamėginti tą daryti, netidėliojant. O dabar jau kaip yra, taip yra, tai priminti, bet va tą, ką 70 dokumentą, o kitam kartui. Ne, iš pradžių reikia padaryti santrauką.
O paskui iškaltą
būtent. Ne, o ta santrauka, tai yra kaip nu, jums...
Pagrindinė medžiaga.
Teisingai. Kaip atrama, į ką gali vat, pasižiūrėti. Kada darai santrauką, nežinau, jūs per studijas darė tokių dalykų? Nu, va. Tai paskui atsistoji ten užrašus, žiūrėt, ir jau tu prisimeni kažką.
Jeigu prieš tai, bet neiškai.
Ne, ne. Niekada aš nekaliau, niekada aš nekaliau mintinai ir visuomet mano buvo puikiausi
pažymėjai.
Ne, tai tu stengiesi suprast, ką tu užrašai, darydamas, aš Glenino veikalus, kai konspektuodavau, tai aš su Valodė, taip, nu, žiūrėjau, ką jis ten rašo, arba gal, Karlo Markso.
Aš nesupratau, kaip sunkiai šiaip privarė, nu, taigi paprasčiau, galėjo tiesiog susakyti, ką daryti, viską.
Turi paaiškinti.
Išsireikšti, nu, Jurgita Angelus.
Galėsim toliau.
Angeločikus.
Serafimai yra šiaip sukūrėmi pagal modelį ir jie yra beveik visi vienodi ir per visas septynias supervisatas visose vietinė visatose. Kada yra planuojama sukurti mirtinguosius tvarinius, tuomet yra pradedamos kurti šios angelų kategorijos, kurią sukūrė Nebadono dukra kūrėja, pasiekusi jau tą savo santykinę asmenybę, kada ji tapo sūnaus kūrėjo jau kūrybinė, na, ta pagalbininkė, partnerė. Tačiau iš pat pradžių Nebadono vietinės visatos kūrimo pradžioje, kada sūnus kūrėjas ir dukra kūrėja tik pradėjo planuoti ir kurti savo vietinę visatą, įvairias gyvybės kategorijas joje, aišku, tuo metu angelų serafimų nebuvo, taigi jie padėjo iš kaiminės vietinės visatos ir ten pagelbėjo. Taip, va, kadangi mūsų Nebadono vietinė visata dar yra iki galo nesukurta ir dar yra tebe kuriama toliau, todėl vis papildomai yra sukuriamos serafimų gausybės. Taigi šios kelių tiek. Antras skyrius – angeliškosios savybės. Angelai yra dvasinės asmenybės ir todėl jie neturi materialaus kūno. Ir savame suprantama, nėra matomi mirtingiesiems. Tačiau jie mirtinguosius aiškiai suvokia, mato būtent tokius, kokie jie yra iš tikrųjų. Kadangi angelai dalyvauja žmonių gyvenime kaip saugotojai, kaip padėjėjai ir pagalbininkai, jie supranta būtent žmonių gyvenimo būdą, mato ir vertina bet kokias pastangas pasireiškiant kūrybiškai, pavyzdžiui, mene, muzikoje. Ir ypač, čia jau mano nuomonė, kada ima pasireikšti būtent tą kūrybą jau tuo meilės motyvu, atradus kūrėją raustrybę aš esu savo viduje, kaip kad čia vat, mūsų yra jau sukurta dainų, tai vis vien jau yra, aš manau, tai yra jų pagalba ir kartu, na, jie įvertina tas pastangas. Angelai taip pat mato ir supranta mūsų sunkumus, su kuriais mes susidurėme kasdienybėje ir kokius iššūkius įveikėme ir kaip juos įveikėme, kokiu motyvu ir kokią dvasinę būsime patirdami savyje. Taigi jie su meilė mus padeda įvairiose situacijose ir kai kurios iš jų padeda giliau susimastyti apie suteiktą realią, bet fiziniams akims nematomą pagalbą. Taigi, angelai yra mylinčios, iš tikrųjų ir užjaučiančios asmenybės, tačiau jiems emocijos yra nebūdingos, kaip kad mums mirtingiesiems. Nors kaip tai emocijos, aš taip jau bendrinę prasme. Ir jie yra vadinami Dievo dukromis. Va. Nes yra begalinės dvasios vaikai. Jie gali suteikti iš tikrųjų tiek fizinę, tiek ir dvasinę pagalbą. Ir nors savo dvasiniu statusu jie yra šiek tiek aukščiau už mirtingąjį, bet iš tikrųjų savo funkcinę veiklą jie gerokai, na, jie pranoksta. Angelams yra būdingos tokios galios, kurių iš tikrųjų mirtingasis suvokti negali. Ir nors savo dvasiniu statusu jie yra aukščiau už mus, tačiau stebėdami ir matydami mūsų gyvenime suklydimus, na, jie mūsų niekada neteisė, jie neprisiema iš tikrųjų savo tokios galios, kokią, na, prisiema savo dabartinis šiuolaikinis žmogus, kada jisai jaučiasi turys tą teisę ir gali teisti kitą, nežinodamas iš tikrųjų gilinių priežasčių ir tų iš to sekančių pasekmių. Ir nors jie serafimai savo dvasinių status yra aukščiau už mus, bet jų nereikia dievinti, kaip čia mano pastebėjimų dievina iš tikrųjų krikščionybėje. Sukurta daugybė tų paveikslų, kur angelai, kur prieš angelus, na, tarkim, klūpi kažkoks tai vaikutis ar žmogus, tai jau yra tam tikri sudievinimo ženklai, kas yra būtent būdinga šitai religijai, negyvai religijai. Ir būtent...
Čia panašiai tai būtų kaip žmogus prie žmogų klūpo.
Na taip.
Bet ir būna,
kaip pasitė per šalį, kas... Dėl to rusai panašiai. Visiškai
maldauji, kad išgerti. Aš tėvo prašydavau, kad manęs neluptų, pavyzdžiui, ant kelių. Maldauji.
Tai va būtent Urantijos...
Kaip pepšas įvyras moterį, tai atsiklopint kelią.
O, man,
kažkai. Nu, ne visada, bet daugumo.
Tai va būtent Urantijos knyga, šitas epochinis apreiškimas ir perteikė sampratas apie vairias vasinės būtybės ir apie serafimus. Ir mes už juos jau meldžiamės, būtent gyvoje rūstybės aš esu šventovėje. Na, prašymo maldoje ir šitaip mes jau pajaučiame jų realų buvimą ir meilė jiems, ir jie to pačiu mus susipranta ir vertina visą tai. Kada mes paliksime šį materialų rantijos pasaulį ir pateksime į gyvenamosius pasaulius, tai jau po prisikėlimo mus visur lydės ir padės mūsų serafimai. Ir toliau jau žvaigždyno sferose iki pat Salvingtono per visą sielos morantinį ir dvasinį kėlimą jie mus lydės nuostabytą dvasinę ir tokia broliška draugystė.
Ačiū.
Tiek šis skyrius.
Gerai, kas norit daugiau ką pasakyti? Rasa, tu gi ten turi prisirašyti.
Nepriekštėjai, mielai. Man šiandien labai sunku. Nu, katytė išėjo, nu kaip, nu, numirė, nu, šiandien, nu, ne mano, o ta mūsų bendra laiptinės katė. Nu, atėjo pas mane į namus, aš ją paėmėjau, kad jį numirštų.
Tai ta emocija dar
yra. Nu, tai aš kažkaip nežinau, kažkodė labai verkiau.
Tai dėl to ir klausiai tu?
Nu, aš dėl to ir klausiu.
Aišku.
Yra daugybė dvasinių būtybių, kurios nėra susijusios su žmogaus... Ne, aš nebūtų.
Gerai, gal kitas
klausimas. Ne, kažkaip
tai ne visatoje tarnauja dar šešios giminingų būtybių kategorijos, kurios yra nu, neprikštėjai angelai, jos nesusijusia su mūsų kilimu, su mirtimu į kilimu į rojų, todėl tik tai paminima, kad jie yra, bet apie jos daugiau neprašo. Serafiniai pasauliai, aplink Salvintono grandinė, devintoji grupė, kur aš pasipaišau.
Ar tai svarbu? Devintoji, aštuntoji grupė?
Aš net schemą pasidariau ir išrinkau, kur kas guli.
Taip, bet ar tai turi
man labai svarbu, tai man, aš ir kiekvieną būtinai pasižymiu, kokioje grupė, kur jie yra. Aš aiškiai tada įsivaizduoju, kad centre yra Salvintonas.
Tu buhalterė tikriausiai.
Jis skrėja tokios vaštus gražios ružavos, aplink kiekvieną ružavą šešios papildomos planetos. Ir iš pradžių ir va, matai, Melkizė, dėkui Voronanė, kai Lananandė, kai pasaulyje gyvybės nešėjų, nebadono žvaigtų, spindinčių vakero žvaigždžių, arkangelų,
kas atsilėjusi.
Ir dabar yra devintoji grupė serafiniai pasauliai. Tau nesmė, tai tau nereikia. Nu, man reikia, supranti, aš turiu viską galvoj įsivaizduoti, kur kas padėta.
Visą knygą perrašyti.
Taip.
Na, tai man... aš kalbu apie santrauką. Jis rinkas esminė.
Pirmam serafiniam pasauliui yra, vat, jie yra apsigyvenę mūsų serafimui, o kituose, kitos šešios grupės yra tuose neprikštėjai angelai tenai gyveno. Serafimų būstinė yra pirminiam palidovė, šalutiniuose palidovuose, tuose apskriejančiuose aplink pirminį, yra vykdoma specializuota veiklas ir serafinės mokyklos. Šitie pasauliai, kur gyvena serafimai, yra nuostabaus grožio vietos ir juose gyvena serafimai būstinėse poromis. Serafimai yra neigiami ir teigiami. Jie lyties neturi, bet tiesiog energetiškai įkrauti skirtingai. Jie daugumai užduočių reikia dviejų angelų, o kada jie nejungiami į grandinę, jie gali dirbti po vieną. Ir taip pat jiems nereikia jų papildančios būtybės, kai jie nejuda. Serafimų susivienimas yra... jie susivienė tam tikrai misijai atlikti, tam tikram darbui atlikti. O jų nesieja kažkoks tai ten emocinis, seksualinis ryšys. Tokio dalyko nėra. Nors jie ir labai yra asmeninė ir mylintis. Nu, tai taip kaip ir mes gyvens, kaip labai mylim, bet seksualinio jausmo tramosio nėra. Be namų...
Nėra.
Ne, bet, tarp mūsų yra, čia būtent ir pabrėžė, kad jie neturi.
Aš galvoju, čia sėdinčius. Mes jiems kitą mylim.
Ne, bet šiuo atveju kalba apie žmonės, kad jie neturi iš vis potraukį, o žmogus turi potraukį. Čia nėra tai, kad neturi potraukio. Turi potraukį, bet angelai neturi jokio lytinio potraukio.
Bet mes irgi žmonės galim patirti tą jausmą, kai mylim žmogų, bet lytinio potraukio tai neturi.
Ne, tai yra sumažėjęs gali būti. Tai kad potraukis išnyktų, tai to negali būti. Tik jis yra sumažinamas, kadangi užima tada protą kiti, reiškia, prioritetai. Bet jeigu jie reiškia, nustoja dominuoti, tai tas potraukis yra. Bet čia ne dėl to yra sakoma. Jie neturi emocijų, ką žmogus supranta, va, tą baimę arba liūdesį. Bet jie supranta mūsų va, tą būseną. Bet jie negali patys jos atkartoti. Nes to patyrimo jie nežino, kas yra ta baimė arba tam liūdesys. Tuo pačiu nėra ir to lytiškumo potraukio, kadangi jie neturi lyties. Jie nesidaugina.
Bet teigiamas emocijas jaučia?
Ne, tai čia yra ne teigiama emocija, o yra... Taip, tai yra būsena, kurioje atliejasi jų tas aukšto energinio dažnio virpesiai. Tai mes tą galim pavadinti meilės būseną, arba tikrovės būseną, arba...
O tai panašiai tą, ką mes pajaučiam darbinimo metu?
Tai taip, kada...
Jie tokį jausmą turi, ne?
Taip, aišku, bet tai jų yra visiškai kitokių lygių, nes mes turim materialų protą, kuris mums trukdo labai. Tai per garbinimą šiek tiek jau pradeda atsiverti materialių smegenų vis tiek dėka, bet jo atsiverti dvasios asmenybės protas. Bet jisai turi daug šalutinių priemaišų, ko angelai neturi, nes jos yra, jie yra dvasios.
Be namų taip pat serafimai turi grupės kuopos bataliono junginio būstinę, nes į savo susitikimus jie susirenka, kas tūkstantmetį susirenka į serafinius susitikimus. Ir dalyvaujam tose susitikimuose priklausomai nuo savo sukūrimo laiko. Vat po tūkstantmečio, po kiekvieno tūkstantmečio nuo gimimo jie turi vykti į susirinkimus. Ir jeigu serafimas tuo metu turi kokį nors pareigų, tam tikrą užduotį turi atlikti, tuomet susitikime dalyvauja tik tai vienas iš serafimų, o kitas serafimą, kuris išvyksta į susitikimą, papildo kitas serafimas, kuris gimęs kitų laikų, kur tuo metu jam nereikia vykti į tūkstantmečio susitikimą. Todėl kiekvienas serafimas turi galimybę dalyvauti bent jau kas antrame iš serafimų poros, bent jau kas antrame tūkstantmetyje turi galimybę sudalyvauti. Penktas serafinis mokymas. Tai pirmą tūkstantmetį po gimimo serafimai praleidžia kaip nepaskirti stebėtojai Salvintone. Pačiam Salvintone jie būna. O po tūkstantmečio, o antrą savo tūkstantmetį, jie praleidžia Salvintono grandinės tuose serafiniuose pasauliuose. Jų centriniai mokyklai vadovauja pirmasis nebadonė sukurtas, pirmasis 100 000, kai buvo sukurtas nebadonė serafimų, tai jiems vadovauja tas pirmasis 100 000 serafimų. O jų vadovas yra pirmasis angelas nebadon, pirminis angelas nebadon. Jų yra vadovas visų tų serafimų 100 000. Pačią pirmąją serafimų grupę, kol dar nebuvo sukurtas šitas 100 000, mokė 1000 serafimų atkeliavusių jų apmokyti iš anksčiau sukurtos iš Avalono atvejimo serafimų, iš Avalono vietinės visatos. Kaimynės, kurie anksčiau buvo sukurta. Vėliau mūsų serafimus mokė jų pačių vyresnieji serafimai iš Nebadono ir Melkizedekai taip pat daug prisideda prie serafimo apmokymo ir švietimo. Po mokymo serafiniuose pasauliuose serafimai mobilizuojami į angeliškas grupes, į junginius ir skiriami į kurį nors žvaigždyną. Bet jie dar neskiriami tarnaujančiomis dvasomis, bet yra prieš paskirimo fazėje, taip vadinamoje.
Čia kunigams tai paaiškinus. Jau taip akis lakstytų.
Taip, tikrai.
Serafimai pradeda tarnauti stebėtojus mažiausiai išsivyščiusius evoliucinio pasauliuose, po to sugrįžta į paskirto žvaigždyno asocijuotus pasaulius, tam, kad pasiruoštų tarnystė konkrečiai vietinėje sistemoje. Ir tada juos paskiria tarnauti vietinėje sistemoje po to. Sistemos sostinėje serafimai užbaigia savo mokymą ir būna paskiriami laiko tarnaujančiomis dvasomis. Ir tada, kada gauna įgaliojimus, serafimai gali raižyti visą nebadoną ir net orvantoną, atlikdami užduotį. Jų darbas visatoje neturi suvaržymų, jokių suvaržymų. Jie labiausiai susiję su materialiais tarniais ir tarnauja išmesdami ryšius tarp dvasinių būtybių, žemesnių kategorijų ir materialių sferų mirtingų. Nu, tai va taip trumpai. Tai šitą terapinę organizaciją. Norite taip, ar kas nors nors?
Nu, paskaitai.
Terapinė organizacija, aš vis kalbėt čia trumpai, aš apie viską perėtas.
Gerai, va tam trumpai gaunas.
Terapinė organizacija. Po antro tūkstantmečio praleistų serafinėse būstinėse serafimai organizuojami, jų organizacija yra vat, į grupės. Grupė yra 12 porų.
Nu jau šito nereikia. Nu,
tada guopo batalionas,
vidinės legionas. Tai jau nesuskaitys,
legionas ir kas kam vadovauja. Suprantat, vis skirtingas daiktas jiems sudraujo. Grupė vadovauja vadovas, kuopai lyderis, batalionų jau
atveju. Ar čia svarbu?
Junginių reguliuotojas, legionų prižiūrėtojas. Gausybei. Vadovauja arhangelas arba jam lygiavertės menybė armijoje, vadovauja spindinčios vakaros žvaigždės arba kitos Gabrielio paskirtos asmenybės. O Gabrielis yra dangaus armijų vyriausias vadovas ir nevadono.
Suprantate, aš dar noriu atkreipti jūsų dėmesį. Kada santrauką daro, tai reikia turėti tą šerdį, kuri tame skyriuje būtų tokia, kad galėtumėt ją prisiminti labai lengvai. Ir kad ji išliktų jūsų pasąmonėje. Dabar, matau, lyderis ten, batalionai ten, kuopos, tau jie neišliks. Kiek ten jų yra ir panašiai. Tai va tada išeitų taip, kad į pasąmonę tu tą įdedi, užfiksuodama, rašydama, bet prisiminimuose tau iš pasąmonės atgaminti bus labai sudėtinga. Ir tada prisiminsi tos skaičius kažkokius. Bet paskui paimėsi, ar tai yra batalionas, ar tai yra legionas, ar tai armija, taip toliau. A plus tada dar gal ir prisiminusi ir supainėjusi, bet vis tiek nepasakysi to tikslaus skaičiaus, nes tų skaičių čia yra daug. Tai va, tai tada geriau net iš skyriaus paimti ir tik vieną pastraipą užrašyti. Bet kuri duotų prisiminimui va tą kažkokį teiginį, kuris tai apibūdintų va dar, ar organizaciją. Va, jeigu man reikėtų apie serapinį organizaciją, nu jinai nėra šiaip, kad palaida bala. Yra suskirstyta į grupės, aukštesnius junginius, su daugiau jų narių. Visur yra vadovai. O kas ten, kai yra smulkintis, argi tai yra svarbu. Jeigu jau norėsi to, tada atsiversi tą knygos vietą ir ten jau galėsi buhalteriškai užfiksuoti. Bet prisiminimui bus daug lengviau kitiems, klausantiems. A, jie yra, reiškia, padalinti į tam tikras grupės, pagal skaičių turi savus pavadinimus tos grupės, jūs augančios, su vadovais, nėra tai palaida bala, nėra tos betverkės. Tai va tai šitą prasme.
Lengviau tada kitam žmogui prisiminti ir pačiam.
Ir pačiam, taip. Ir va tada mes greičiau tą knygą visą perskaitytume. O dabar mes čia užtruksime Nu, 10 metų.
Tai gerai, grupė neiširsino. Nu,
nu dirbtinai jos nereikia išlaikyti.
Išmoksim sutrukti.
Aš man paklausiu, o kodėl valyti?
Tai čia yra aktyvus proto mąstymo įjungimas. Jisai pradeda atsijoti taip, nu, vienas gali prisiminti, pavyzdžiui, skaičius, o kitas kokius nors vaizdus. Tai vat vienas pasiims vat šitą svarbiausią ir pateiks savo tam tikrų galbūt vaizdų, kaip jis gali pasakoti. O kitas ten kažkokio tai skaičiami gal pailistruos. Bet tai viską ten smulkmeniškai šitą nereikia daryti, nes tam yra man. Šaltinis, kurį reikia, atsiversi, tada jau pasikonsultuosi su juo. Ir ties.
Aš noriu paklausti, kodėl lyginama su, nu va, serafinė organizacija su armija. Nu, man tai toks didelis kontrastas.
Todėl, kad nėra į ką, nėra į ką atremti va, tuos skaidančias grupės. Nes tai yra vis didėjančio skaičiumi apimtis. Ir kadangi visur yra savo vadovai, nu tai ką pasakysi, skyrius, grupė, o kai čia yra ten milijonai, tai čia nepasakysi jau skyrius ar grupė, jį reikia kažkaip tai apjungti. O kadangi žmonijoje yra jau suskirstyta, o kas ta armija, jei dabar tik tai yra ta gausa, suskirstyta į atitinkamas grupuotės ir jį dalyvauja karuose, tu turi tą neigiamą konotaciją to žodžio, jeigu batalionas, tai vat jau su to kariuomenė ir panašiai, o kodėl tai negali būti, pavyzdžiui, nekalto prasidėjimo mergelio batalionas. Jeigu būtų tokių mergelių batalionas, o armijoje nebūtų, sakytumėt, kaip gražu, batalionas.
Ir jos vyktų meilės, vyktų
genėjimą. Čia problema yra ta, kad mes turim armiją, kuri naikina, bet ji turi tą suskirstimą augančią prasme, o kitur mes neturim tokio suskirstimo. Tai iš kur jam paimtų žodžius? Jeigu jie sakys tai kaip jų erdvėj, tai vadinama, mesgi nesuprasim. Nes mes neturim. O jeigu dabar kalba eina apie tai, kas yra vorondadikai, lanonandikai, kas gali paaiškinti? Tas, kuris tik Urantijos knygą skaitė. Tai jeigu čia bus aplinkui vien tik tokie žodžiai, ką jūs bekopijuosit, žodis po žodžio, vis tas pats. Tai nu, tada nėra tikslo tokio prieškimo pateikti. Tai vat jiems tada reikia ir su kažkuo bent surasti analogiją. Tai vat artimiausia analogija yra kariuomenė.
Anglių kalba taip pat išversta, taip?
Armija.
Akotumistai. Akurat. O tai jeigu, pavyzdžiui, sakysi legionas, dabar nebėra kariuomenė žodžio legion. O iš senovės, ten, kada buvo ten imperija, ten legionai buvo. Irgi kariai. O dabar išnyko, jau šia laikiniai kariuomeniai nėra legiono. Tai čia yra, a čia pasangelus ir dabar yra legionas, ir anais laikais buvo legionas, ir armija yra, divizija. Nu, va, taip gyvena žmonija. Nu, tai iš kur jiems paimtų žodžius? Vat ten aną kartą aš skaičiau. Kur tik tai nėra jau analogijos, tada įvesti reiškia savo terminus. O jeigu yra analogija kažkokia, nu tai panaudoti iš tos, kas yra žmogiškoje anglų kalboje.
Bet jie patys turi savo terminus.
Kas?
Pačius, kurie čia patikti.
Aišku, nėra. Nu, tai, kut.
Ten.
Akurat. Ten savi terminai, nu, tai čia duoda pagal analogiją. Tai
palyginti. Mes suprastume.
Taigi aš patik aiškinu, jeigu ten parašys kaip lanonadikai, vorondadikai, bet ten skirstimas pagal gausą jų, tai pasakys ten nu, kaip kokie nors sąskambiai garsų. Kada tu juos išmoksi, tada to bus aišku. Bet kol tu neišmoksi tų garsų, bet su kitais tu negalėsi nu, vat, aiškintis, nes jie bus tų dalykų negirdėję. Paklaustų, kas yra kuopa ar batalionas, kas tau pasakys, kurie neturi sąsajo su kariuomenė.
Taip, nesvažiu.
Nepasakys.
Nežinoma dalykas.
A tu iš kur žinai, kad čia su kariuomenė? ir bendro. Taip, nu kas toliau?
Aš gal trumpai tada neskaitysiu savai žodžiais, nes jau baigysiu.
Nu, teisingai, savai žodžiai.
Tai kiek prisimenu dabar, tai va, sekantis skyrius tada bus apie cherubimus ir sanobimus. Tai cherubimai ir sanobimai yra žemesnė kategorija angeliškoji negu serafimai. Jie ir dirba jų pagalbininkais. Ir jie ir va, tarp, dar arčiau priartėja pagal dvasingumo lygį prie žmogaus. Jie lygiai taip pat kaip serafimai yra irgi ir neigiamas ir teigiamas, tas cherubimas yra teigiamai įkrautas, sanobimas neigiamai įkrautas. Jie yra irgi turi tokios trys grupės cherubimų ir sanobimų. Pirma grupė tokie labiau dvasingi jie yra ir turi kandidatą.
Tu tą pasakai ar mintinai deklamuoji?
Mintinai.
Gerai, gerai. Aš tik pasitikstinu. Ar tu deklamuoji mintinai, ar
aš pasakai? Aš atrepetavau su Julka.
Julka, kiek važiuoti iš viską, jie rinu, tai tu ką moti viską pasakai. Ir taip mane išgrėžti turėčiau. Šitą Julkai pasakojau, tai taip atrodo, kad mintinai sukuriš.
Nes jau atsimenu iš
kur. Jo, jo, jo. Tai tokios trys grupės pagal dvasingumo lygį. Tai labiausiai pažengia, tai cherubimai ir sanobimai tiesiog taip sukurti jie arba. Ir jie turi galimybę savo tarnavimo dėka, gero tarnavimo dėka, pakilti iki serafinio statuso ir netgi pakilti serafimu, netgi iki rojus dažygiuoti. Tai va tokie pažengia kandidatai, kilimą vadinami. Antra tarp cherubimų grupė vidurinėjai tie tarpinės sferos cherubimai, jie tokie, jau nėra tokie gabus, ne tiek išvystę kaip dvasios ir labai retas, kuris iš jų galės tik tai iki serafimų išsitarnauti, dauguma visi jie liks cherubimai ir sanobimai iki šviesos ir gyvenimo amžiaus ten to tarnauti toje visatoje. Ir morontijos cherubimai, trečia pati žemiausia, jie arčiausiai materialių svarinių, jie tai garantuotai bus tik tai cherubimai ir sanobimai. Ir ateityje, žodžiu, jų patyrimas, jie neturi kilimo potencialo ir jų tiesiog visas patyrimas liks, reiškia, aukščiausiai būtybei kaip patirtis tų cherubimų. Nu, tai va, o dabar dar noriu paminėti tarpinius tvarinius, o tarpiniai tvariniai irgi yra labai, labai svarbios būtybės ir jiem yra pirminės tarpinės būtybės ir antrinės tarpinės būtybės. Tai pirminiai tarpiniai tvariniai buvo sukurti, jie gimė iš planetos princo to modifikuoto personalo. Jie gimė per kitą šimtinę. Atvyko kartu su planetos princu, tai po kurio laiko ta šimtinė pastebėjo, kad žodžiu, ne lytinio santykiavimo dėka, jie tiesiog pradėjo gimti iš idėjos tos pirminės tarpinės būtybės, visiškai grinai dvasinė. Tai va, taip jos gimė ir, o antrinės tarpinės būtybės yra jos pirminės tarpinės būtybės labiau dvasingos. O antrinės tarpinės būtybės mažiau dvasingos ir jos
labiau dvasinės.
Ai, labiau dvasinės.
Nes tai liudija ne dvasingumą, o artimesnį dvasiai statusą, negu artimesnį materijai antrinių tarpinių būtybių.
Jo, mažiau dvasinės, antrinės tarpinės būtybės, jos kilo iš Adomo ir Jevos vaikų, gali būti jos kilti iš tiesiog iš Adomo ir Jevos, bet daugiausiai iš jų vaikų kilome kilusios, jo, ir tiek vien tų pirminių tarpinių būtybių, čia yra lygiai 50 tūkstančių, ne viena daugiau, nei mažiau, o antrinių tarpinių būtybių apitiksliai apie 50, bet gali spiruoti. Va, ir jiems visos
antrinių tik tai 2 tūkstančių.
Mm. 50, man parašyta
2 tūkstančiai
sukurta buvo.
Taip, aš apie tarką buvo.
Taip.
Dar nepilnė 2000.
Ai, gali būti sukurta apie tiek.
Gali būti, bet buvo
sukurta 2000.
Nepilnė dar
2000. Ai, tai jūs skirtingas yra skaičius.
Jo,
taip, skirtingas.
Bet vidurkis neviršė 50 tūkstančių.
Tai čia kiek gali būti.
Normaliuose planetuose.
Tai va, pirminių jau buvo 50 tūkstančių ir daugiau nebegali sukurti. O čia nebuvo pilnų 2000
sukurtų. Mūsų būtent
taip, taip.
Taip mažai.
Tai vat, kiek buvo nesukurta, ta prasme, galėjo 10 000 sukurti, o buvo tik tai nepilni 2000.
Na, bet pavyzdžiui, po, aš taip įsteksiu, po nusižengimo šito, po Liuciferio maišto, tai jeigu iš jų dalį sukiu, tai tuomet liko dar mažiau. Na,
taip ištikimų, sakyti, taip.
Ištikimų.
Jų liko mažiau negu 1000.
Kurie dabar čia dar yra?
Taip. Taip.
Tai pirminiai, tarpiniai tvariniai, tai yra labiau atsakingi už stichiją. Kažkur irgi skaičiau tokią mintį Orantės knygoje.
Nu, jie arčiau to, kad padėtų serafimams, reiškia, angelams. O vat antrinės, kad padėtų žmogui. O stichija, tai čia jau yra tiek energijos reguliuotų, tiek fizinių kontrolierių veikimas. Bet natūralu, prie to prisėda ir tarpinės būtybės.
Pirminės, aš sakau.
Tai pirminės.
Kita vertus, mes vis tiek turim lyginti ne tai, ką, kokį skaičių yra pasiekusios tarpinės būtybės, bet jų indėlis į visos apvaizdos veikimą. Nes, vat kada pradžioj jūs tik tai sakėt, kad kol nebuvo, reiškia, dar angelų savų, tai buvo iš Avalono angelai. Tai žodžiu, nėra, bet vis tiek suteikiama tai, kas tikslinga suteikti, kad būtų užtikrinamas vat, tos visatos jau funkcionavimas. Tai dabar irgi, jeigu reikalinga užtikrinti, kada izoliacija jau panaikinta, kaip maištą patyrusiai planetai. Ir jinai eina, kaip ir visos kitos evoliucinės nesutrikdytos planetos, kad patys mirtingieji savo dvasingėjimu turi reorganizuoti net ir esančios stikinės jėgas. Bet jeigu šito nepavyksta iki gauti, tada jeigu malda yra, vat, užtikrina, kad mūsų malda būtų išklausyta, ir to skaičiaus, koks yra, pakanka, kad atliktų šitą stichinių jėgų apmaldymą. Jeigu to neužtektų, tada įsijungtų papildomai kitos būtybės, kurios tą apmaldymą įgyvendintų. Todėl čia nėra taip, kad aha, jeigu jų stinga, tai jau čia yra viskas byra. Taip. Viskas? Gerai, puikiai tu pasiruošiai. Pirmūnė, taip. Jau pretenduoja į serapimų herubimo ar sanabimo statusą.
Man kaip padojimas, dėl to reikia struktūrą, žinot, kur jie ten, kur guli.
Kur reikės patekti.
Taip aš vadovausiu, nežinodamas kėlį.
Čiup, užuodėgo savo serafimą, nepaleisdama, jūsai, bet aš tam guliu. Pagarbinam rostybę aš esu. Tėve, žinasi, sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, būdamas mirtingojo pavidalo, pradinėme evoliucinėme mūsų žengimo į savo jo likimo įgyvendinimą pasaulyje, atsiveriamų dvasioje, asmenybėje ir trokštų susiliejimo su tavimi. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mums suteiki save, padovanodama savo dvasę ir vedi iš vidaus, kad mes galėtume patirti būseną. Kokia nuostabi yra evoliucija, kurios tu esi šaltinis ir centras, sumanęs šviesą visai kūrinyje per individuo nušvietimą viduje ir veikimą išorėje visumos labo. Aš garbinu ir šlovinu tave tokį šaltinį, kurį suteiki mums vidinę šviesą, kad mes galėtume paskleisti ją išorėje, savojų gyvenimų. Aš garbinu ir šlovinu tave laisvą valią, kurią tu suteikiai mums visiems. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen. Tėve, amžinasis sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už mūsų meilės sambūrį, už tą nuostabų patyrimų pasidalinimą, už vėlėtas patyrimus, kurias mes išgirdome ir tarsi kiekvienas savo vaizduotėje persikeliame į tą kraštą. Meldžiu, kad mes patirtume dvasinę brolystę, atsiverime tau, patirtume tą giluminį dvasinį ryšį, vis giliau, kokį gali pajusti atsiverusi asmenybė tau. Meldžiu, kad ir dabar iš mūsų sklindantis meilės virpesiai, iš tavęs šaltinio pasiekintis mus, nuspalvinti mūsų asmeniniu patyrimu, būtų skleidžiami visą miestą ir šalį, pasaulį ir kūrinį, pasiektų tave ir vėl mūsų užtvindytų. Meldžiu, kad mes apkabintume visus dvasinį glėbių, apkabintume taip, kaip mes galėtume patirti tą nuostabią dvasinę būseną brolystėje su visais, visa dvasinė kūrinio šeima. Manoji valia, kad būtų tavoji.